Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 30-сентябрь жума күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Сирияда ок атышын токтотуу боюнча акыркы келишим үзгүлтүккө учурагандан кийин окуялар кандай өнүгүшү мүмкүн?
Ок атышын токтотуу кайра жарыяланып, ал сакталат деп ойлогуда жүйө жана үмүт абдан эле аз. Мунун себеби жөпчүнүкү эле. Сирия режими, аны колдогон өнөктөштөрү Орусия жана Иран, дал азыркы турушта турмубуз күчтүрөк. Жерде аскери жактан дагы ийгиликтерге жетише алабыз деп сезишүүдө.
Алгачкы теледебатта АКШ президенттигине талапкерлердин кимиси америкалыктарды ынандыра алды. Ал өлкөдөгү шайлоого кыргызстандыктар да байкоо салууда.
Себеби демократтар эки срокто жакшы көрсөтө албады. Дүйнөдө бүт согуштарды ачып, ошон үчүн Трамп жеңсе жакшы жака оңолот деген ойдомун, өзүм оюм жекече.
Менин оюмча Клинтон жакшы болуш керек. Анткени аял башкарыш керек да.
Алдыдагы уктуруубуздан биз жана дүйнө түрмөгүнүн радио версиясын сунуш кылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо Кубат Касымбеков акыркы кабарларын тааныштырат. Кубат.
Рахмат. Иерусалимде Израилдин мурдагы премьер-министри жана тынчтык жаатындагы Нобель сыйлыгынын лауреаты Шимон Перисти акыркы сапарга узатуу зыйнаты өттү. Ага АКШнын президенти Барак Обама, Британиялык падышалык үй бүлөсүнүн мүчөсү принц Чарльз баштаган дүйнө лидерлери катышышты. 90 жашында инсульттан көз жумган Шимон Перис менен коштошуу үчүн жалпысынан 70 өлкөдөн делегациялар келген. Израилдин дүйнөгө таанымал лидеринин сөөгү Хелс осундагы улуттук көрүстөнгө коюлду. Алматы шаарындагы абакта жазасын өтөп жаткан аялды зордуктады деп айыпталган түрмө сакчысы Руслан Хакимов 9 жылга эркинен ажыратылды. Алматыдагы райондук сот бүгүнкү өкүмү менен соттолуучуну юстициянын майору наамынан да ажыратты. Каракчылык боюнча 8 жылга соттолгон Наталья Сликишина өткөн жылы түрмөдө зордукталып, быйыл кыз төрөгөн. Ал 4 түрмө сакчысынын сексуалдык зомбулугуна кабылганын билдирип чыккан.
Сот өкүмүнө канааттандым, бирок башкаларын да жоопко тарттырабыз. Анткени ал жалгыз эмес болчу. Биз прокуратурадан кылмыш ишин козгоону суранабыз.
Делисли Кишина иликтөөнүн жыйынтыгында абакта төрөлгөн ымыркайдын атасы Алматыдагы тергөө абагынын кызматкери Хакимов экени аныкталган эле ал зордуктоо жана кыйноо боюнча айыптарды четке кагып келет. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги ЭКК'нун Бишкектеги борборун программалык кеңсе кылып өзгөртүү демилгесин буга чейин да бир нече жолу көтөрүп сунуштап келгенин билдирди. Министрликтин биринчи катчысы Айымхан Колукеева Азаттыкка айтуусунда кыргыз тарап ЭКК'нун ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу маселесин эки тараптуу жолугушууларда айтып келген. Буга байланыштуу кыргыз тарап уюмдун макамын өзгөртүү боюнча жарыянды баштоо ниетин ЭКК'нун декабрда Гамбургда өтүүчү жыйынында расмий билдирүүнү көздөп жаткан. Бирок жакында эле мекенинде өмүр бою эркинен ажыратылган Кадыржан Батыровдун уюмдун жыйынында сөз алышы бул маселени эрте билдирүүгө негиз берген. Активист Жогорку Кеңештин комитет төрайымын сотко берди. Жарандык көзөмөл кеңешинин мүчөсү Рита Карасартова 30-сентябрда Бишкектеги райондор аралык сотко кайрылып, парламенттин конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш, соттук укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин регламенти комитетинин төрайымы Асел Кудурангованын үстүнөн арыз жазды. Карасартова комитет референдум дайындоо жөнүндө мыйзам долбоорун мыйзамдарды одоно бузуу менен караганын, натыйжада баш мыйзам жана Жогорку Кеңештин регламенти бузулганын айтууда. Комитет төрайымы Асел Кудурангова эрежелер бузулду деген сөздөрдү парламенттин буга чейинки жыйындарында негизсиз деп четке каккан. Клинтон менен Трамп немис канцлерин мактады. АКШнын демократтар партиясынан президентке талапкер Хиллари Клинтон кумир туткан саясатчысы тууралуу суроо берилгенде Германиянын канцлерин атады. Мен дүйнөдөгү бир канча лидерди жактырам. Эң сыйлаган саясатчылардын бири Ангела Меркель. Менимче, ал Европадагы кыйын кырдаал учурунда күчтүү лидер боло алды, деди Клинтон Чикагодагы өнөктөк учурунда. Республикачылардын талапкери Дональд Трамп Меркелди жумшак иммиграциялык саясаты үчүн сындап келген, бирок ал кече телемаегинде андан кумир туткан саясатчысы тууралуу суроого Меркель чындап улуу дүйнөлүк лидер деп ойлойм деп жооп берди. АКШда президенттик шайлоо 8-ноябрда өтөт. Коргоо кеңеши курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба боюнча мамлекеттик агенттикке коррупцияны токтотууну эскертти. Коргоо кеңешинин жумушчу тобу бүгүн өлкөдө ар кандай типтеги курулуштардын жайнап кеткенине байланыштуу уруксат кагаздарды берүү, инженердик тармактарга кошуу жана башка нормаларды сактоо маселесин караган. Анда атайын түзүлгөн эксперттик топ аталган агенттиктеги коррупциялык схеманы жоюу боюнча жаңы план сунуштап, бул мекеме коррупцияны жок кылуу боюнча натыйжалуу иш алып бара алган жок деп белгиледи. Орусиянын жогорку соту Кырым татарларынын мажилисине тыюу салган чечимди күчүндө калтыргандан кийин Украинанын тышкы иштер министрлиги кескин билдирүү менен чыкты. Министрлик Кырымдагы татарлардын жогорку мекемеси боюнча соңку чечимди ачык эле маскаралуу деп атады. Ал тапта Памир кыргыздарына гуманитардык жардам жеткирилет экен. Мамлекеттик миграция кызматы билдиргендей, Памирдеги Пянш дарыясынын деңгээли көтөрүлүп, автоунаа өтө албай калгандыктан буга чейин белгиленген жардам убагында жеткирилбептир. Айнура.
Рахмат акыркы кабарларынан. Бүгүн бизди Кубат Касымбеков тааныштырып жатат. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Берүүбүздү улантабыз. Сирияда өкмөтчүл күчтөр өлкөнүн эң ири шаарын ээлөө аракетин көрүп жатат. Ок атышууну токтотуу боюнча акыркы келишим үзгүлтүккө учурагандан кийин окуялар кандай өнүгүшү мүмкүн? АКШ'да болсо президенттикке талапкерлер Клинтон менен Трамп алгачкы теледебатка чыгышты. Кошмо Штаттардагы шайлоонун жыйынтыгы Борбор Азияга таасири тиеби? Биз жана дүйнө телекөрсөтүүсүндө мына ушул темалар жөнүндө сөз болгон, азыр анын радиоверсиясын сунуш кылабыз.
Сирияда бул аптада өкмөттүк күчтөр Алеппо шаарынын козголоңчулар колундагы бөлүгүн алуу боюнча операцияга кургактан киришти. Ал эми операция башталганы 22 сентябрда жарыяланып, анын арты 200-дөн ашуун адамдын канын төккөн, ыргагы мурдагыдан күчөгөн аба соккулары менен коштолду. Алеппого соңку чабуул ок атышууну токтотуу боюнча АКШ жана Орусия ортомчулук кылган келишимдин шарттары аткарылбай кыйрагандан кийинки учурга туш келди. Сириядагы окуялардын өнүгүшүн студияда отурган кесиптешин Улан Алымкулуу уулу менен талкуулайбыз. Адегенде болсо, назарыңыздарда кабарчыбыз Рахат Кеңешеванын телебаяны.
Алеппадан акыркы апта соңундагы аба соккулардан кийин окуянын күбөлөрү тартып алган бул видеолор аталган шаардын тургундары кабылган трагедияны даана чагылдырып турган сыйт. 19 сентябрдан кийинки 5 күн ичинде 230-дан ашуун кишинин өмүрү кыйылган ондогон аба соккулар учурунда Алеппанын козголоңчулар колундагы бөлүгүнүн тургундары жандал бастап жатышып, урандылар алдынан биринде наристе кызды, ал эми экинчисинде дагы бир ымыркайды аман эсен куткарып алышты. Эл турган райондордун бир бөлүгү дээрлик жер менен жексен болуп кыйраса, айрым көп кабат үйлөрдүн каркайган дубалдары гана калды.
Мен чынчыл адамдардын баарын бизге жардам берүүгө чакырам. Блокада, кыйроо, соккулардын айынан биз өлүп жатабыз. Алардын жазасын Кудай берсин.
Дарыгерлер болсо шаардын чыгыш бөлүгүндө саламаттыкты сактоо системасы кыйроо алдында турганын эскертүүдө.
Шаар ичинде тез жардам көргөзүүдө талап кылынган медициналык жабдуулар, хирургиялык, ортопедиялык материалдар жетишсиз. Көп адамдар травма алып, колу буту сынган. Аларды дарылоо үчүн зарыл нерселер шаарда жок. Дарыгерлер тоолорго кетип, жер төлөлөрдө иштеп жатабыз. Бирок тоо менен катар жер алдындагы жайларыбызда көп жолу бутага алынды.
Бул аралыкта өткөн жекшемби күнү Сириянын өкмөттүк күчтөрүнүн камалоосунда турган 4 шаарчасына акыркы 6 ай ичинде алгачкы ирет гуманитардык жардам кире алды. Андан бир апта мурда Улуттар уюмунун Алеппого багытталган гуманитардык кервени бомбаланып 20 адамдын өмүрү кыйылган болчу. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Улан, Алепподон келген видеолор үрөй учурат. Эмне себептен ушул шаар үчүн күрөштүн куну ушундай кымбат болуп жатат?
Мунун баары келип эле ушул Алеппонун саясий жана символикалык маанисинде дагы, Башар Асаддын режими үчүн дагы, ага каршы козголоңчулар үчүн дагы Алеппо бул ошо жарандык согуштун багытын буруудагы бир чечүүчү мааниге да. Мына эске сала кетели. Эң биринчиден Алеппо жарандык согушка чейин 2011 жылга чейин Сириянын борбор Дамаскта чоң эң ири шаары, коммерциялык борбор эсептелчи. Ал жерде көп маданияттуу, көп диндүү шаар эле. Бирок ал жерде жашаган калктын басымдуу бөлүгүн баягы исламдын сунни агымын карманган арабтар жана күрдтөр түзгөн да. Анан Сириядагы жарандык согуштун тутанышына өөл көргөн окуялар 2011 жылы 1 март айында башталбадыбы? Ал эми Алеппого анын илеби 2012 жылы ушу жайларында келип жеткен да. Алгач куруштар бул шаарда 2012 жылы 22 июлда башталган. Амна ошондон бери шаар ушу өкмөт көзөмөлдөгөн батыш бөлүк, ал эми козголоңчулар көзөмөлдөгөн чыгыш бөлүк болуп турат. Мындан башка анын эки районун ушу жергиликтүү күрдтөрдүн кошундары, режимге каршы жергиликтүү күрдтөрдүн кошундарынын карамагында да шаар ушунтип экиге бөлүнүп турат. 2,5 миллиондой калк бар болчу бул шаарда. Азыр ушу козголоңчулар карамагындагы бөлүгүндө, секторда, чыгыш секторда 250 миңдей адам бар деп болжолдонот. Ал эми өкмөт көзөмөлдөгөн салыштырмалуу тынчыраак бөлүгүндө, батыш бөлүгүндө 1,5 миллиондой калк бар да. Демек Алепонун 700-800 миң калкы качкын болуп кеткен. Ал эми чыгыш бөлүккө мына утур аба соокулар тынымсыз жасалып жатат. Анын саясий жана символикалык мааниси дегенибиз ошол 2012-жылы Асадтын режимине каршы козголоңчулар бул шаардын ошол чыгыш бөлүгүн ээлей алганда ал жерди бир өзүнүн де-факто борбору, ошол инкылапчыл институттар жайгашуучу аймак катары көрүшкөн да. Эми аларды ал жерден сүрүп чыгаруу ушу Башар Асадтын режими үчүн албетте тиги биз Асадтын режимине альтернативабыз деген козголоңчулардын баягы ошондой мүдөөсүнөн ажыратуудагы бир чечүүчү мааниге ээ. Ошол эле учурда Асадтын режими шаар толук ээлей алса, баягы Сириянын биз маанилүү бөлүктөрү баары биздин карамагыбызда дегендей бир ырас тоосун бекемдегенге дагы бир фактор болот да. Ошондон улам бул шаардын куну жанагы адам кан төгүүлөргө, адам өлүмүнө карабай ушундай бир чоң кунга туруп жатат да бул шаарда.
Ошол абал курчугандан кийин Улут Аруйунун коопсуздук кеңеши чогулуп маселени талкуулады. Анда батыштын жана Улут Аруйунун расмий өкүлдөрү согуш кылмыштары жасалган жокпу деген маселени да козгошту. Азыр ошол кайчы чыккан расмий билдирүүлөрдү угуп алсак.
What Russia is sponsoring and doing is not.
Орусия демөөрчүлүк кылган нерсе терроризмге каршы күрөш эмес, варварчылык. Тынчтыкты көздөгөндүн ордуна Орусия менен Асад согушка ыктап алышты. Жарандардын өмүрүн сактоочу жардам жетишине кол кабыш кылгандын ордуна Орусия менен Асад гуманитардык автокербендерди, ооруканаларды, адамдардын өмүрүн сактоого жандал бастап аракеттенген куткаруучуларды бомбалап жатышат.
В результате на территории Сирии.
Сириянын аймагында жүздөгөн куралдуу топтор жүрөт. Өлкөнүн аймагын жалкоо эместердин баары бомбалоодо. Алеппонун 200 миңден ашуун тургуну Джабхат ан-Нусра жана ага кошулган башка террордук топтордун барымтасында. Бул топтор аялдар менен балдарды тирүү калканч катары колдонууга аракеттенип жатат. Өлкөнү тынчтыкка алып келүү ишке ашырууга дээрлик мүмкүн эмес милдетке айланып калды.
Эгер Кошмо Штаттар Сирия боюнча чечим табууга, кризис токтотууга чындап ниеттенсе, муну эмдигиче жасап коймок. АКШ анын тилин уккан Сауд Аравия, Катар, Түркия өңдүү мамлекеттерге кысым көрсөтүп, болду жетишет деп айта албайт деп мага айтпай эле койгула.
Путиндин режими револьверди Асадтын колуна эле берип койбостон, айрым учурларда аны өзү дагы атып жатат. Согуштун создугушу, анын кыйла жийиркеничтүү болуп жатышы үчүн алар күнөлүү.
Улан, алдыда биз Орусиянын жана АКШнын Улут Аруйундагы элчилеринин пикирлерин уктук. Ошол эки өлкө жөнүндө да айта кетиш керек. Экөө тең Сирияны колдоо боюнча топтун тең төрагалары. Эки жолу ок атышууну токтотуу боюнча келишим сунуш кылынып, бирок эки ирет тең үзгүлтүккө учурап калды да. Ошол эки макулдашуунун айырмасы эмнеде?
Ок атышууну токтотуу боюнча биринчи жарыя, эске сала кетели, быйыл 22 февралда жарыяланганда, жасалганда. Ал эми экинчиси мына 9 сентябрда болуп, 12 сентябрдан тарта күчүнө кирди да. Бул ошол АКШ Орусия ортомчулук кылган макулдоштордун негизги шарттары боюнча бул ок атышууну токтотуу бул Сириядагы байиштүү оппозиция топтору менен өкмөттүн ортосунда гана болуш керек болчу. Ал эми Ислам мамлекети Джабхат ан-Нусра деген террор топторго каршы согуштук аракеттер улана бермек, аларга сокку уруна бермек. Бирок 12 сентябрда күчүнө кирген макулдашуунун бир айырмасы мурдагылардан, мурдагы шарттарда калган. Бирок негизги айырмасы анын жоболоруна ылайык ошол Джабхат ан-Нусра тобуна каршы аба соккуларды Орусия менен Кошмо Штаттар координацияла биргелешип жүргүзмөк да. Акыркы келишимдин шарттарын ишке ашыруу үчүн алар мына Сирияда атайын аткаруучу борбор түзүшмөк. Ал борбордо АКШ менен Орусиянын адистери чогуу иштеп ошол Сириядагы бир өзгөчө аймактардын картасын түшүнмөк да. Ал карталарда ушу кайсыл жерде байыш тарапчы топтор жайгашкан, кайсыл жерде жапкат Аль-Нусран согушкерлери бар, а кайсыл жерде ушул эки тараптын согушкерлери аралашып кеткен. Ошол өзгөчө зондор карталарда аныкташ керек болчу. Анан ошол макулдашылган буталарга ылайык, макулдашылган буталарды ушу Америка менен Орусиянын гана тиги учактары сокку жасай алмак, эми Сириянын аскер аба күчтөрүнө бул аймактарга кирүүгө, бул аймактарга сокку курууга тыюу салынмак. Андан башка бул акыркы келишимде биз сөз кылып жаткан Алеппо боюнча бир өзгөчө белгиленген да. Алеппонун жака белинде тынчтыкты кантип орнотуу керек, кайсыл күчтөр тараптар ошол техникасын, согушкерлерин канча чакырымга артка жылдырыш керек, кайсыл жерде мына блокпосттор коюлуш керек, ошол эле учурда мага гуманитардык жардам кантип кириш керек, гуманитар жардам деген шылтоо менен тиги Сирия режими, тиги Орусия айтып атпайбы, курал келиши мүмкүн деп, ошол курал келип жатат деген шек саналор жоюлуш үчүн ал кандай бир кандай шарттарга кириш керек, ушунун баары жасалыш керек болчу. Бирок мунун баары албетте оңой эмес, татаал иш. Тилекке каршы ошол келишимдин жеринде аткарылышы татаал бөлүгүнө жеткен жок да, ал аткарылбай калды.
Анан дагы Алеппонун айланасындагы акыркы кыянатчылыктардан кийин оогачыны токтотуу жагы кайрадан макулдаша алабы? Биз менен Шотландиядагы Эдинбург университетинин жакын чыгыш боюнча иликтөөчүсү, Сирия боюнча адис Томас Перет ой бөлүшкөн эле, азыр анда талдоочунун пикирин угуп алалы.
There is very little reason to think, you know, that the new ceasefire.
Ого атышыны токтотту кайра жарыяланып ал сактылат деп ойлогуда жүйө жана үмүт абдан эле аз. Мунун себеби жөпчүнүкү эле. Сирия режими, аны колдогон өнөктөштөрү Орусия жана Иран дал азыркы турушта турмубуз күчтүрөк. Жерде аскерий жактан дагы ийгиликтерге жетише алабыз деп сезишүүдө. Демек, ок атышуунун токтошун өз кызыкчылыгындагы иш катары карашкан жок. Алепподо козголоңчулар быйыл августтагыдай болуп курчоону бузбаш үчүн аларды камалоо аракети күчөтүлөт. Шаар ичиндеги тургундар ал жерде мүмкүн болушунча кетүүгө мажбурланыш үчүн абадан бомбалоо, тамак аш киргизбөө улантылат. Акыр аягында шаар ичиндеги козголоңчуларды курчап, колго түшүрүү аракети жасалса керек. Учурда ок атышуунун токтошуна кызыктар жалгыз тарап, кошмо штаттар гана болуп турган сейт. Бирок жеринде алардын Сирия режими, Орусия, Иранга таасир көргөзүү рычаг аз. Мен АКШнын бери дегенде Сириянын Алеппо айланасындагы бөлүгүндө аскерлери жоктугун эске алып жатам. Вашингтон президент Барак Обаманын мандаты бүткөнчө дипломатиялык прогресске жетишүүнү каалайт. Бирок менимче кандайдыр бир жылыш болоруна үмүт дээрлик жок эсе.
Сиздер биз жана дүйнө берүүсүнүн биринчи бөлүгүн уктуңуздар. ОВОДО Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Иерусалимде Израилдин мурдагы премьер-министри жана президенти, Нобель тынчтык сыйлыгынын лауреаты Шимон Перести акыркы сапарга узатуу зыйнаты болду. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги борборун программалык кеңсе кылып өзгөртүү демилгесин буга чейин да бир нече жолу көтөргөнүн билдирди. Кыргызстандын коргоо кеңеши курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба боюнча мамлекеттик агенттикке коррупцияны токтотуу тапшырмасын берди. Орусиянын жогорку соту Крым татарларынын мажилисине тыюу салган чечимди күчүндө калтыргандан кийин Украинанын тышкы иштер министрлиги кескин билдирүү жасады. Памир кыргыздарына гуманитардык жардам жеткирилет, бул тууралуу мамлекеттик миграция кызматы билдирди. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит KG сайтыбызда да бар. Азыр болсо биз жана дүйнө түрмөгүн улантып экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз. Дүйшөмбү күнү Нью-Йорктун жака белиндеги Хофстра университетинде АКШ президенттигине талапкерлер биринчи теледебат өткөрүштү. Салыктар, миграция, калкты жумуш менен камсыз кылуу өңдүү ички маселелер жана тышкы саясаттан тышкары атаандаштар темперамент, жеке сапаттар, президент болуу жөндөмү жөнүндө да кайым айтыша кетишти. Адегенде Кубат Касымбековдун материалы.
Президенттикке эки талапкер, буга чейин бири берин алыстан аянбай сындап келген демократ Хиллари Клинтон менен республикачыл Дональд Трамп дүйшөмбүнүн кечинде алгачкы жолу бетме-бет эрөөлгө чыгышты. Акыркы сурамжылоолорго караганда акыркы убакта үмүткерлердин рейтингиндеги ажырым кыскарды. Буга чейин кыйла узуп чыккан Клинтон атаандашынан 2% гана алдыда баратат. Андыктан шайлоого 6 жумадай убакыт калган учурда өткөрүлгөн дебаттардын биринчисине өзгөчө маани берилди. Атаандаштар беттешүүнү ички экономикалык маселелерден башташты. Бирок көп узабай алдын ала даярдалган тексттердин алкагынан чыгып чабуулга өтүштү. Байкоочулар Клинтон бул дебатта ишенимдүүрөк көрүнгөнүн белгилешет. Күтүлгөндөй эле ал Трамптын провокацияларын алдырбай далилдүү, ыраттуу сүйлөгө, Өзүн маанилүү маселелерди терең түшүнгөн, аларды чечүү жолдорун сунушкалууга жөндөмдүү саясатчы катары көргөзүүгө аракеттенди. Дебаттар кызып турган бир учурда Трамп Клинтондун президент болгудай темпераменти жок деп кыстыра кетти.
Ал чыдамкай эмес, анын чыдамдуулугу бар деп ойлобойм. Бул өлкөнүн президенти болуш үчүн өтө чыдамкай болуу керек.
You need tremendous stamina.
He tried to switch from
Trump сырткы кивете кепширден чыдамдуулукка өтүүгө аракеттенди. Бирок бул адам аялды чочку, ит жана бекер пост деп атаган. Анан да кош бойлуулук жумуш бергендерге ыңгайсыздык жаратат деген. Эгерде аял эркекте ишти аткара албаса, анда ал бирдей маяна алууга акысы жок деп айтканы да бар.
Талапкерлердин бул теле айтышын 90 миллиондой киши көрдү.
I really wish they would have prepared Trump a little bit better.
Трампты жакшыраак даярдашса болмок. Ал үчүн дебат экспромттой болуп калды. Бирок ал чын жүрөктөн сүйлөдү. Демейдегидей келе соо же таш боордой көрүнгөн жок.
Overall disappointed.
Жалпысынан дебаттан эчим чыккан жок. Талапкерлер добуш берүү үчүн ынандырчу эч нерсе айтышкан жок. Бири-бирине чабуул коюп, коргоно эле жатышты. Бирок аларга эмне үчүн добуш бериш керектигимди уга алган жокмун.
Рейтер жана Ipsos'тун сурамжылоосуна караганда, америкалыктардын жарымы дебаттар кимге добуш берүүнү чечүүдө жардам берерин айтышат. Экинчи беттешүү 8-октябрга белгиленген.
АКШ-дагы президенттик шайлоо темасын Джордж Вашингтон университетинин изилдөөчүсү Ноа Такер жана Бишкектеги Борбор Азия университетинин доценти, саясаттануучу Эмиль Жураев менен талкуулайбыз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы, Ноа? The polls showed that as it was
алдыдагы материалда айтылгандай, сурамжылоолор шайлоочулардын жарымы тандоо чечимин кабыл алганда дебаттарга таянаарын көргөзөт экен. Бул жолку беттешүүдө талапкерлер добуш берүүчүлөрдү өз тарабына тарта алдыбы?
We were able to persuade to give them more reason.
Well, I think so. I mean, we had polls or the numbers also show that more people have tuned in.
Мен ошондой пикирдемин. Тактап айтканда, сурамжылоолор да бул дебатка көрүүчү абдан көп тартылганын далилдеп жатат. Президенттикке талапкерлердин теледебатына кызыккандардын саны арбышы, менимче кадырсыз эле көрүнүш. Анткени шайлоочулардын ортосунда добуш берүүгө укуктуу калк саны да өсөт да. Байкалгандай, азыркы шайлоодо эки талапкерге өзгөчө көңүл бурулду. Талапкерлер биринчи жолу дебатта бетме-бет жолугушту жана бир бөлмөдө баарлаша алышты. Бири-бири тууралуу көп айтышты. Америка коомчулугунун бул жолку дебатка бөтөнчө көңүл бурганынын бир себеби мына ушунда. Сурамжылоолордун жыйынтыгына таянып, дебат ортодо ыргылжың болуп турган шайлоочулардын чечимине кандай таасир бергенин айтыш азырынча эрте. Бирок, менимче дебат маанилүү болду жана сөзсүз шайлоонун жыйынтыгы үчүн олуттуу роль ойногору анык.
I think that the debate was significant and it will play an important role in how the election comes out.
Башынан эле талапкерлер бири-бирин айыптап, жеке сапаттарына асылып, курч сөздөрдү айтылып кетип жатат. Бул шайлоо кампаниясына, дебаттарга мүнөздүү көрүнүшпү?
I mean, historically there's a big debate inside the United States.
Кошмо Штаттардагы илимпоздор менен баяндамачылар арасында тарыхый өңүттөн караганда азыркы шайлоо мурдагылардан чындап эле атаандаштардын бири-бирине жагымсыз мамилеси жагынан болуп көрбөгөндөй айырмаланабы же андай деле эмеспи деген чоң талкуу бар. Бирок менимче бул шайлоо жекече кастык, адамдын жеке өзүнө асылуу сыяктуу көрүнүштөрдүн деңгээли жагынан бери дегенде менин курагымдагы, менин муунумдагылар үчүн адаттагыдан тыш болуп жатканы айныксыз. Ушул нерселер дебат маалында да кайталанганын байкадык. Бул эми шайлоочулардын добушуна кандай таасир тийгизгенин америкалыктар өздөрү
чечишет.
Yeah, and we know that people around the world watching.
АКШ-дагы шайлоо кампаниясына башка өлкөлөрдө да байкоо салып келишет. Анда азыр Бишкек тургундарынын пикирлерин угуп алсак.
Think about and let's watch this report.
Трамп жеңет го.
Эмнеге?
Эми билбейм, элге ошондой адам жагат да. Шустрый. Анан притом Путин менен жакшы болом деп атпайбы?
Билесиз. Хиллари Клинтон болуш керек менин оюмча.
Эмнеге?
Анткени ал көптөн бери аралашып жүрөт да саясатка.
Трамп таптуу эмес болду.
Трампты жакшы тааныйм мен. Клинтонду көп угам да негизи.
Мен мисалы ойлонуп көрүп, эмеси бар, опыт работасы бар. Кухня знает да, мындай айткандачы. Эмени шайламакмын да, Клинтондучу. Мен ойлойм татыктуу деп. Он бизнесмен берки Трампчы. А бизнесмен толкакчы эле да, ага башка эмелерди ойлонбойт деле болуш керек.
Билбейм демократтарга, наверное.
Трамп жеңсе жакшы болот го деп ойлойм.
Сиздин оюңузча эмнеге?
Россия менен байланыштар оңолот го деген ойдомун да. Себеби демократтар эки срокто жакшы көрсөтө албады. Дүйнөдө бүт согуштарды ачып эме болуп атат. Ошон үчүн Трамп жеңсе жакшы жака оңолот деген ойдомун да, өзүмдүн оюм жекече.
Менин оюмча Клинтон жакшы болуш керек.
Эмнеге?
Анткени аял башкарыш керек да. Аялдар бийликке келет. Аял эркекке караганда расыраак, сезимталдуураак болушат да. Ошон үчүн мен ойлойм, берки кичине нетеорок киши.
So, female president is good.
Аял президент жакшы деп айтып атат. Алдыдагы киши бул жолку шайлоонун дагы бир өзгөчөлүгү, биринчи жолу тарыхта талапкерлердин бири аял саясатчы. Муну кандай кабыл алып жатышат америкалыктар?
How they accept it?
Well, this is interesting, particularly in terms of our relationship with the people of Kyrgyzstan, because
биз менен Кыргызстан элинин байланышын эске алганда бул кызыктуу маселе. 2010-жылы Роза Отунбаеваны утурумдук президент кылып шайлоо менен Кыргызстан бизден озуп кетти. Албетте, шайлоонун жыйынтыгы кандай болорун азыр билбейбиз. Бирок ири партиянын атынан талапкер катары биринчи жолу аял саясатчы жарышка чыгып отурат. Менимче бул фактор да чоң рол ойнойт. Гендердик маселелерге дебатта да олуттуу маани берилди. Көрүүчүлөрдүн бир катары Клинтон айымдын сөздөрүнөн өзгөчө бир учурга көңүл бурушканын айтышат. Ал Трамп мырза аялдарга кандай көз карашта экенин, алардын дарегине кезинде кандай кемсинткен жаман сөздөрдү айтканын эске салган. Менимче Трамп мырзанын агрессивдүүлүгү Клинтонго карата мамилеси ирөөл учурунда да көрүнгөнсүдө. Ооба, кээ бир адамдар анын кадамдарын, өзүн алып жүрүү манерасын, күчтүүлүгүнө ашыкча басым жасаганын жактырышат, колдошот. Кыскасы, шайлоонун жыйынтыгы кандай болорун күтүү керек. Бирок албетте, гендер маселеси сөзсүз өз ролун ойнойт. Өзгөчө адамдар экөөсүнүн бири-бири менен тикелей карым катнашын көргөндөн кийин.
This will absolutely play a role in the outcome, especially as people have been able to see the two of them interact directly.
Okay, thank you, Na. Stay with us. Эми биз менен байланышта Бишкектеги студиябыздан Борбор Азиядагы Америка университетинин доценти Эмиль Жураев турат. Эмиль мырза, саламатсызбы? Талапкерлердин дебаттарын көрсөңүз керек. Ушундай теле айтыштарды уюштурууда эмнелерди үйрөнсө болот? Сиздин оюңузда талапкерлер өздөрүн канчалык көргөзө алышат ушундай дебаттарда?
Ооба, өтө кызыгуу менен Кыргызстанда да ошо Ноа мырза айткандай эле өтө көп кишилер көргөндөй болду менин баамымда. Бул азыркы кезге Кыргыз Америка Кошмо Штатындагы президенттик шайлоолордун кадыресе бир традициясы болуп калды десек болот, салты болуп калды десек болот. Ушул шайлоого бир ай, бир жарым ай калганда ар төрт жылда ушинтип эки чоң партиянын кандидаттары чыгышат. Азыркы кездеги жана көпкө жакшы айтып беришти Ноа мырза. Өтө кызык болгон жери ушул эки кандидат тең өзгөчө бир түрдөгү өзгөчө кандидаттар болуп атпайбы? Бириси аял киши биринчи жолу келип атса, экинчиси буга чейин болуп көрбөгөндөй элдин таң калдырган, элди оозун ачып койгондой миллиардер ишкер киши катышып атат. Ошондуктан бул түзмө түз бетме бет катышканда албетте Американын жашоочулары үчүн, добуш берүүчүлөр үчүн бул өтө чоң мааниге ээ болду десек болот. Анан албетте бул жалаң эле Американын өзүн эмес, ошо менимче Американын саясатына, дүйнөдөгү эң маанилүү болгон мамлекеттин ичиндеги болгон саясатына кызыккан баардык кишилер үчүн эле көз ачкан, көп нерсени түшүндүрө билчү жараян болду.
Эмиль мырза, Кошмо Штаттардагы шайлоонун жыйынтыгы Борбор Азияга таасир этиши мүмкүнбү, таасир этеби?
Кайсы бир деңгээлде ооба, албетте таасир этет. Жана сиздер элдерди көчөдөн сураган кишилер деле ойлорун бүтөп алышыптыр. Чынында Трамп келчү болсо, анын буга чейинки жарым жартылай калыптанган саясат, саясий платформасына карасак, ошо тышкы саясатта ошо Кыргыз Американын улуттук улутчул деп койсок да болот, кызыкчылыктарын биринчи орунга коюп, ошол дүйнөлүк дүйнөнүн ар тарабына болгон кийлигишүүсүн азайтууга аракет кылат деген кабар бер неме келип атат да, белги келип атат. Тескерисинче Хиллари Клинтон келчү болсо, бул киши буга чейин өзгөчө ушул тышкы саясатта, Америка Кошмо Штаттарынын тыш саясатында өзгөчө рол ойноп келаткан чоң киши. Мунун саясаты менимче Америка Кошмо Штатынын борбордогу Азияга, анын ичинде Кыргызстанга болгон жакындашуусун, кызматташуусун дагы күчөтүүгө аракет кылат деген ойдомун.
Рахмат, биз менен байланышта Борбор Азиядагы Америка университетинин доценти, саясаттануучу Эмиль Жураев болду ал эми студияда. Маектешим Джордж Вашингтон университетинин изилдөөчүсү Ноа Такер болду. Ноа, чоң рахмат. Ушуну менен Азаттык радиосунун биз жана дүйнө көрсөтүүсүн аяктайбыз. Биздин телеберүүлөрдү азаттык чекит.org сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардан, YouTube-дан көрүп туруңуздар. Урматтуу угармандар, ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыгууда. Прагадагы студиядан сиздердин Айнура Жакшы кызы коштошот. Саламатта болуңуздар.